Yepliyar Adatlıq Radiosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 4. fevrali, heptanın penşembe günü. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu anki programımızda. İran Avtonom Kürdistan regionunun prezidenti qarşılıq boyunca borçlandırmayan referendum geçirmek çağırışı bilen 2. fevralda çıkış etti.
Bu regionun kürtlerini asırlar bir yerinden ayıran milli hareketler ulu yalnız borlu deydi.
İran'ın Türkmenistan'dan satın alayan tebiği gazının bahasını yılda 3 milyar dolar mesferde haritler ve hizmetler bilen hesaplaştıktığı haber verildi.
Tehran Askıva'da her yılda 3 milyar dolar mesferine bakılanan gazın yerine haritler ve incinerçilik teknik hazmatlarını eksport eder.
Türkmenistan'da yurdun tarihini öğrenmek oyunca yürüyüte idare dörüdülerke Türkmenistan'ın hedirki zaman tarihi Türkmen mekteplerinde ne derecede öğrenilir?
Evet, hepimizin ilkinci yıllarına kıyık tarih hakkında sözlüm var.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan oradan tiyazeliklerle tanış olun. Орсетин башар ишлер министри Сергей Лавров Сирияда яхли террорчу топорлор еңилгенче Москванын амал ашырган хова дарбаларын бес этмежегин айтар. Мен бу хова дарбаларынын бес эдилмегине себеп көрмөйөрүн деп Лавров Аманын пайтакты Москвада кечирилген матбуот конференциясында айтты. 2 февралда Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри Сирияда курушу бес этмек боюнча Бирлешкен Миллеттер Урамасынын жол башчылыгында кеплешиктер кечирилерке Орсетин Сирияда оппозицион топорлору бомбаламагын бес этмелдигин айтты. Женева'da resmi olmadık kepleşiklere katnaşan Siriya'nın kebra pozisyon toparları Orsiyat'ın hova darbalarını bes etmeğini özlerinin kepleşiklere katnaşmağı için şert hükmünde öne sürerler. Ukrayna'nın iqtisadiyet ministri Ayvaras Abromavichus iri iqtisadi reformaların böbötlenmeğinden neyilelik bildirip öz ipesinden çekildi. Şun men Ukrayna'nın iqtisadi ösüş ve sevda ministri öz ipesinden çekilmek kararına geldim deyip Aslı Litvalı Abromavichus 3. fevralda Kiev'de jurnalistlere aitti. Ve Prezident Poroshenko'nun parlamentteki toporunun resmiyetini yazgırıp menin öz ipe berilen Poroshenko'nun siyasi gücünün vekili hükmünde Igor Kananenko menin işimi ve ministriliğin işini böbötlenmeğe
Будучи представителем политической силы, которая выдвинула меня на пост,
Абрамавичу свой Украинаның мали министры Аслы Бірлешен Штатлардан Наталья Ереско 2014 жылын декабр айында президент Петро Порошенконың юртың ұқтасадиетіне қалдырмақ қойынша тағарлаларын чайында хөкіметі тәді адамлары кетірмі үчейін белінipti. Бірлешен Штатларын Украинада қилшесі Джеффри Пьят 3 феврал деден шықышында Абрамавичу сөй Украинаның хөкіметінің реформаларының чемпионларының бейірі деп атландырды. Абрамавичу сөң бөзіпесінден чекілмегі парламентта Порошенконың хөкіметінен нәгілеліклерін көшіленен вақтына дават келді. İranın maliye bazarı sonki bir yıllıkta en ulu ösüş körküzdi. Bu yıgda İranın dünyanın en tesirli altı yurdu bilen bağlaşan ılalışığı geçen ayda güce girenin son yüze çıktı. Tehran'ın TEP-DIX indeksi 2. fevralda 73.10.7 çemesi derecesine çıktı. Sanksiyaların ayrılmağından son 10 günün devamında 16.16 milyon dolar miktarda maliye koyumlarının yatırılmağının muna sebep bulunduğunu Bloomberg yazar. İran halkara sanksiyaların yatırılmağından son iqtisadi avadançılığının dörömeğine umid bağlaptı. İran İslam Respublikası indi çiğ nevitini erkin satıp bilyar ve daşarı yurtların banklarında en çimelin devamında dondurulup saklanan 100 milyar dolar mösverdeki pulundan peydalanıp bilyar. Sanksiyaların ayrılmağından ver İran'ın sevda dolanışığının mösveri 3 etse yokurlandı ve 40 milyon dolardan 133 milyona yetti. Ортетин глобал дәрәҗәдә нефть өнөмчүлүгүн чаклендермек барада нефть өндүрүүчү йорттордун АПЕК курамасы менен кеплешип кечиргенлигине карамастан өз нефть өнөмчүлүгүнүн мөчөрүн постсовет дәвринде иң жогору дәрәҗә жетирди. Дәүлөттүн көзөчүлүгүндөгү Роснефть компаниясынын башлыгы Игорь Сечин Венесуэланын нефть министри Эулогио Дель менен Москвада кечирген дуушуунун идеяны кеплешиптерде тараптардын глобал нефть базарларын дурнуклаштырмак боюнча билеликтеги тагаллары ара алып маслахат эденлигин айтты. Якын ондора сапар эден ортетин дешерешлер министри Сергей Лавров Москванын невет курамалары ва оларын дашындагы юртлар улен невет өнөмчүлүгүн чаклендирмек ва бахалар арттырмак барада кеплешип кечирмеге таярдыгын ыныктады. Муга карамастан ортетин энергия министрлигинин 2 февралда ярдан деслапкы маалыматтарына көрө ортет кечин айда невет өнөмчүлүгүн актив арттырып тур глобал деңгээлде невтин бахасы 2014 жылдан бери 75% петагашты. Ортет тілін яқын ғатнышықтағы бай ғадақ бизнесмені детлапқы тұсса қаны иверілді. Тохар Толешев 30 январды сақтаныпты. Толешевың ақылшысы өз мүштірісінің құрамышылықты жинайет керекетлеріні малейлештірмекті ой бей қанун дермандыры өндірмекті ай планиянлығыны 3 февралда айтты. Ақылшыларың айтманы өр 2 февралды Шымкент шәһәрінің суды Толешев 2 айлық детлапқы тұссағылығы хүкім ediptir. Толешев Қазақстанның күн ортасында пиво өндірген ең ұлы кәрханаларын yerine yetirici yol başçasıdır. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tiyatrikleri dinlediniz.